galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Febraayo sanadka 2025 waa 11. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda v o a da ee galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta aniga oo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay maleeshiyada Daacish xalay ku qaaday ciidamada Puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 27 askari, 40 kaletana ay ku dhaawacmeen.
Khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70-80 inta u dhexaysa baa la sheegayaa, ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Somalilan oo ka hadlay heshiiskii is-afgarad ee u dhexeeyey Somalilan iyo Ethoopia, isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee dowladaha ee Dubai maanta ka furmay.
waa shir heer caalami ah, waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaalba, 400 oo wasiir, 80 urur oo caalami ah, 44 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka. shirweynaha waxaa ka qayb geli doona in ka badan 6,000 oo qof.
doodii gaabneed iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni dunida oon idin akhriyo. kooxda Daacish ayaa xalay saq dhexe weerar ismiidaamina waxay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada ku leeyihiin Puntland dhinaca waqooyi bari ee maamulkaasi Puntland ee Soomaaliya. kooxda ayaa adeegsatay baabuur iyo mootooyin ismiidaamin ah oo ay qaraxyo ku rakibeen, waxaana weerarkaasi ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada daraawiishta ee Puntland lahaayeen, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland. afhayeen u hadlay ciidanka Puntland lana yiraahdo General Maxamuud Maxamed Axmed ayaa v o ed u xaqiijiyay in jiritaanka weeraradaasi Daacish ay xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland. waxaa kaleeto oo uu sheegay inuu jiro dhaawac iyo dhimasho soo gaaray ciidamada Puntland, laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu carabaabo tirada iyo inta ay la eg yihiin. wuxuu kaleeto sheegay in 70 ka mid a kooxda Daacish la dilay. Puntland ayaa bishii December waxa ay ku qaaday dagaal culus oo ka dhana maleeshiyada waa Daacishe dhinacaasi buuraha, waxaana la sheegay tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey in maleeshiyadaasi oo ka badan 100 ay badii kasoo gaareen dagaaladaasi weerarada ay Puntland ay ku sameynaysay jab fara badan. kooxda Daacish ee dagaalka Soomaaliya ka wada ayaa sanadihii lasoo dhaafay noqotay qeyb muhiim ah oo ka mid a isku xirka xiriirka caalamiga ee ururkaasi waa iyo ISIS, waxaana ay qeyb ka ahayd bartilmaameedyadii duqeynta ee uu amray madaxweyne Donald Trump markii uu ku qaaday horaantii bishatan weerarada halkaasi. saraakiisha Puntland ayaa intaasi ku daray inay iska caabin xoogan ku sameeyeen weerarkii aagga togga jacaylka ee buuraleyda Calmiskaad ee maamulkaasi Puntland. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii isoo midaamiye walxaha qarxa isku soo xiray isku qarxiyay bannaanka bangi ku yaala waqooyiga bari dalka Afghanistan talaadadii maanteeta, sida booliisku ay sheegeen. qaraxaasi ayaa dhacay 8:00 subaxnimo xilliga bariga Kabul ee halkaasi, waxaana ku dhintay ilaa iyo sida la sheegay bangigaasi 4 shaqaale ah oo ka shaqeynaya oo ay ku jiraan sidoo kale dad rayid ah oo ay soo gaareen waxyeelada. 10 qof ayaa ku dhaawacantay sida ay ku dartay 10 qof ayaa ku dhaawacantay sida ay warka ku direen booliiska gobolka la yiraahdo Juma Udin. Khasaar ma uusan sheegin tirada. dhinaca kale to maleeshiyada loo maleynayo in weerarkaasi uga geeriyoodeen. maleeshiya ka tirsan cutubyada dowladda Islaamiga Afghanistan ayaa waxa ay wadeen kacdoon ka dhana Taliban tan iyo markii ay kasoo noqday xukunka ay la wareegeen sanadkii 2023. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale to waxa uu habeen horeeto ku eedeeyay inay sameeyeen weeraro ay markaas isku bartilmaameedsanayeen oo la qorsheeyay, waxaana ay qayb ka tahay dagaalka Ruushka uu ku bilaabay dalkaasi sanadkii 2022. Duqeymaha Ruushka ayaa waxyeelo waxa ay gaarsiiyeen tasiilaadka wax soo saar ee gaaska dabiiciga ee gobolka Poltava ee Ukraine habeenimadii hore, iyadoo sidoo kale tan la adeegsaday weerarada isku dhafka ah ee 19 diyaaradaha ay ka qayb galayeen kuwa qumaatiga u kaca. Natiijada weeraradaasi Ukraine waxa ay markaasi ku soo rogtay xanibaad degdeg ah in lagu soo rogo, gaar ahaan dhinaca garoomada ka agdhowa goobta weeraradaasi ay ka dhacayeen. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay to wuxuu sheegay in aanan la soo deyn hadii aanan la soo deynin la heystayaasha Israa'il ee ku jira gacanta dhinaca Gaza duhurnimada Sabtida soo socota, oo markaasi soo jeedinayo in la baabiyo xabajoojintii dhinacyada Israa'il iyo Hamas. Trump waxa uu sheegay hadii aanan taasi la yeelin waxa ay dhici doonta, ayuu yiri, cadaab daran, asagoo intaasi raaciyay in go'aanka kama dambeysta ay leedahay Israa'il. Haddii aysan halkan joogin dhammaan dhinacyada la kala haysto ee dadka maxaabiista, cadaabta ayaa la fasixi doona, ayuu yiri Trump. Mar la weydiiyey Mareykanku inuu ka qayb qaadan doono si toos ah jawaabaha loo jawaabayo Hamas haddii aysan soo deyn la heystayaasha, ayaa Trump waxa uu yiri Hamas way ogaan doontaa waxa aan ula jeedno. Hadalka adag ee kasoo yeeray Trump ayaa yimid saacado un kadib markii Hamas ay shaacisay shalay in ay dib u dhigayso sii deysmada la heystayaasha gacantooda ku haray. Hamas ayaa ku eedeysay Israa'il inay jebisay xabajoojintii 3 toddobaad jirsatay, gaar ahaana tan Falastiiniyiinta markii ay diiday inay dib ugu soo laabtaan qaybo ka mid a waqooyiga Gaza, iyo sidoo kale toogashada iyo duqeymaha ay geysanayaan ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wacana wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan 72 ka mid a ciidamada Puntland ayaa ku dhimatay, in ka badan 40 kaletana way ku dhaawacmeen weeraro ismiidaamina oo Daacish ay xalay saq dhexe ku qaaday saldhigii ay ciidamada Puntland ku leeyihiin waqooyi bari maamulkaasi Puntland ee Soomaaliya. Kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismiidaamina ayaa qaraxyo lagu xiray waxa ay weerarkaasi ku qaadeen saldhigii ay fadhiyeen ciidamada daraawiishta Puntland. Sida uu VOA u sheegay afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed, haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalkaasi waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadhigo, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA u xaqiijiyey in weerarkani uu xalay saqdii dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen Togo Jiceel. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish. Afhayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo ka mid ah raggii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday.
Nimankaasoo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook kuwaad kasoo dhigay, Facebook labaadna kasoo dhigay ciidan infantry-ya, labada jehoba waa lagu jabiyey. Khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhexeysa baa la sheegayaa. Dadkii soo tiriyey meesha la yiraahdo Haraaryo iyo Dhariin meel agteeda, labada meelood baa ciidanku kala fadhiyey. Labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa.
Khasaaraha ciidamada Puntland kasoo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 72 askari, halka dhaawacana uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40.
Waxaan halkan uga tacsiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkoodii iyo diintoodii iyagoo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen muxuu ahaayey halkan uga tacsiinayaa wixii ku dhaawacana waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto. Ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta, iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa iyagana in muxuu ahaa Ilaahay wixii dhinteen uu naxariisto, wixii dhaawacmana ugu boogadhayo. Dagaalkana waa la soo gabagabeeyey, laakiin ciidanka howlgalkoodii bay insha allahu muxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaaneen sida amarka uu ahaa iyo waajibaadka ay gudanayaan.
Afhayeenka ayaa sheegay in goobo ka mida Togo Jiceel ay xalo ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka.
Meelo badan oo waxaa jira muxuu ahaa gudad oo aan weli iyada la tegin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka muxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana u geysteen tagaa gudadkooda looma tegin. Laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantry-ga soo weeraray
goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraariyo iyo agagaarka dhariin ayaa lagu soo waramayaa in ay weli ka socoto xabada goos goosa. Waxaana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland, halka dhaawacyada qaar ka midana si degdeg ah loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus. Fadme Yasin Jaamac, VOA.
Markana Dubai. Waxaa maanta magaalada Dubai ka furmay shirka shirmadaxeedka dowladaha adduunka ee sanadka 2025. Munaasabadda heerka sare ayaa socon doonta ilaa 13 bishan Febraayo. Waxaa sanadkan oo ah kiisii 12-aad ee la qabtay shirkan hal ku dhig looga dhigay qaabeynta dowladaha mustaqbalka. Waxaana sanadkan ka qayb galay madax ka kala socota 30 dowladood iyo in ka badan 80 urur caalami, kuwaasi oo heer gobol ah iyo wufud ka socda ilaa iyo 104 dowladood. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka qayb galay shirkaasi ayaa ka hadlay xiriirka Soomaaliland iyo dowladaha ee reer galbeedka iyo qorshihiisa ku aadan isfahamkii Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliland ee kala saxiixdeen ee dhinaca badda. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro oo ka qayb galay isaga iyo wafdigu uu hoggaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2025 kaasi oo maanta ka furmay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda Soomaaliland xilliga ay xorriyadeeda boqortooyadii Ingiriiska ka qaadatay, marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada Berbera, bogcadda ay ku taalo mid istaraatiijiya, isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 million ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaana uu xusay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu, islamarkaana gudato u adeegis ka weyn intii hore, isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee Itoobiya uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xiriirka ganacsi ee aanu wadaagno u kordhino dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn. Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ka sii hadlaya magaalada dekedda ee Berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay.
Berbera, the port of Boston, the airport has been used previously during the Cold War, what is by Russians.
Waxay ahayd, buu yidhi, xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabooba, mar waxaa dekedda Berbera isticmaalayay midowga Soofiyeti ama Ruushka, mar kalena waxaa isticmaalayay Mareykanka. Taas waxa ay ku muujinaysaa, buu yidhi, ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xiriira heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland, waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sanadkan 2025. mar la weydiiyey madaxweynaha Soomaaliland aragtida la xidhiidha in Soomaaliland beesha caalamku ay u aqoonsato dal madax bannaan, waxa uu ku jawaabay,
regarding our democratic administrative system, we respect the human rights from the international community, we have all good relations with the United States.
Marka laga eego hannaanka dowladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland, waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin. Waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dowladaha adduunka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kaleba. waxaan rajaynayaa in dowladda Mareykanku ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada, ayuu yidhi madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimadda shirkani uu leeyahay. Cidda ka soo qayb gashay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Deyr ayaa la hadlay warbaahinta.
Waa shir heer caalami ah, waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo sbaraamis iyo ra-iisul wasaareyaalba, 400 oo wasiir, 80 urur oo caalami ah, 140 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka. Shirweynaha waxaa ka qayb gali doona in ka badan 6,000 oo qof.
Safarkan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciirre iyo wafdigiisu ay ku tageen dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta, isla markaana ay kaga qayb gelayaan shirweynaha dowladaha dunida ee sanadka 2025 ee magaalada Dubai, ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 13-keedii, iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tegay isla darka Imaaraadka Carabta. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Cilmi baaris ay dhowaan sameeyeen qaar ka mid ah khubarada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ee ay ku soo bandhigeen faa'iidooyinkii khasaaraha ay leedahay qaybaha bulshadana u leedahay lacagaha danabeysan ee telefoonada la isugu diro, ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Shaafici Shariif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA, waxaana uu V O A uga waramay waxyaabaha ay ku ogaadeen daraasad ay dhowaan ku sameeyeen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro iyo goorta ay arintani soo bilaabatay.
Mobile moneyga Soomaaliya markiisa hore wuxuu soo bilaabay 2009-kii, wuxuuna ka dhashay natiijadii markii ay lacagihii waddanka ay imaadeen mashiinada lacagta lagu daabaco ee lacag tiro badan la soo daabacday. Koorna waxaan ogeynay in ay lacag kale oo lacagta loo yaqaan nada 20-ka ay Soomaaliya la keenay 1990-meeyadii, oo iyada laftirkeeda ku guuldareysatay inay sii shaqeyso mashiinadii lacagaha lagu daabacanay waddanka la keenay. Dad badan marka ay bilaabeen inay diidaan lacagihii iyadoo lacagihiina magacyo kala duwan loo bixiyo, lacagtii baakoorta, lacagtii maxallaha meel hebel lagu soo sameeyey, dadkii ganacsatadiina waxay bilaabeen inay diidaan lacag kasta oo ama jeexan ama ay tabayeen inay tahay lacagihii dhawaangalkaas lasoo daabacay. Marka waddanka wuxuu keliya xal u arkay ama shirkadii xilligaasi gaara ee shirkadda Hormuud ay bilowday inay sameyso SAT 2009-kii, dabcan markii dambe magacii laga bedelay oo loo bixiyey EVC Plus. Marka daraasadeenu waxay ogaatay in isticmaalka waxa loo yaqaano mobile money-ga ama lacagaha elektroniga ah inay waddanka ay wax badan ay soo kordhiyeen, sidoo kalena waxay yareeyeen caqabadihii bangiyada isticmaalka bangiyada. Dad badan oo Soomaaliyeed ma yaqaaniin sida loo isticmaalo bangiga ama access uma lahan. Marka dad badan oo akaano bangi sameysan lahaa waxay inta badan lacagooda ku kaydsadaan mobile money-ga. Marka waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ogaa daraasadeena.
Doctor Shaafici ayaa dhinaca kale sheegay in bangiyada dalka ka jira intooda badani ay maal gashteen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro, taasina ay keeni karto in sanooyinka soo socda ay Soomaalidu ka mid noqoto bulshooyinka aan isticmaalin lacagaha cashka ah.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan cashkii. Waxaana daraasadeena ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socota ama 5 sano ugu badnaan Soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysanin cashka ama lacagaha aan isticmaalin. Waxaana taas sabab kugu ah marka aad fiiriso lacagta shilinka Soomaaliga ah, meesha ugu dhow caasimadda uu hadda u gaari karo waa ilaa iyo beledweyne oo maxaa lahaa Johar. Wixii ka dambeeyo ama ka xagga marka looga sii gudbo shilinka Soomaaliga kama socdo. Marka mobile money-ga oo aad u batay bangiyadii oo sameystay noocyo kala duwan oo lacagahaas oo mobile money-ga ah, sidoo kale waxaa aad u soo badanaya macnaha internet-ka, macnaha applicationada ku shaqeynayo oo ayaga laftirkooda hadda saameyntooda la oo lacagihii in marka hore ee xuduudaha ku eka semikaarka hadda laakin xuduudihii ay dhaafeen iyadoo la isticmaalay applications oo ay fududeysay inay lacagihii dadkii wadamada dariska ah ama Yurub iyo Mareykankaba ayagoo joogo inay isticmaali karaan applicationada dalka laga sameeyey ee mobile money ku shaqeynaya. Marka haddii marka bangiyadii ay halkaas u bateen dadkii laftirkoodii ay isticmaalkii ay la qabsadeen amnigiina laftirkooda qofka maanta markii la dhaho $1 oo shilin Soomaali ah lagu sarifo waa dareemi kartaa $1 waxa u baahnaan doonta in gaari ama u soo kireysato, maxaa yeelay $100 hadda waxaa lagu sarifaa ku dhawaad 2,700,000 oo waa in ku dhow 3 million oo shilin Soomaali ah. Marka $1 inaad qaadato waxaa u baahnaanaysaa ku dhawaad 3 million oo kun oo shilin. Marka in la qof uu bini aadan uu qaadana way ku adkaanaysaa, waa jawaan lacage.
Aqoon-yahanada aaminsan in faa'iidooyin badan laga dhaxlay lacagaha qaabka elektroniga la isugu diro ayaa waxaa ka mid ah hormuudka kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir, Dr. Nuur Cabdulle Afrax.
Run ahaantii lacagaha danabaysan ee faa'iidooyin wax ku oola ayay u leeyihiin ummadda qaybaheeda kala duwan. Faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah in lacagaha danabaysan ee si degdeg ah wax loogu kala iibsan karo, waxaa ka mid ah in isdhaafsi jaban meesha waxay ka saartay wixii aan dhihi jiray lacagtan waa bolol, waa lacag duugowday, waxaa meesha ka saaray adeegsiga lacagaha danabaysan. Sidoo kale lacagaha danabaysan waxay hoos u dhigtay sicir bararkii suuqyada gudaheeda ka jiri jiray. Lacagaha danabaysan waxay fududeysay dhammaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada qaybaheeda kala duwan sida bixinta waxbarashada, kirada guryaha, biilasha qoysaska iyo waxa lamidka ah. Run ahaantii lacagaha danabaysan door muhiima ayay ka ciyaaraan horumarka dhaqaalaha dalka, waxaana kow ka ah horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka in si fudud wax loo kala iibsan karo iyadoo meelo fogfog la kala jiro.
Inkastoo lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro ay faa'iido u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, ayaa misana waxaa jirta in dhinaca kale ay caqabado badani ku gadaaman yihiin kalsoonida lagu qabi karo isticmaalkooda, sida uu tilmaamayo Cabdiweli Maxamed Axmed oo bartay hogaaminta iyo cilmiga dawliga ah.
Caqabadaha ayaad moodaa, yacni iyaga laftirkooduna aad u tiro badan yihiin. Marka caqabaduhu ay tiro badan yihiin aan leeyahayna, waxaan fiirinayaa Soomaaliyo kale, yacni lacagaha tirada badan oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay haysteen waxay ku jiraan mobilada lagu wada wataa. Marka cidda mobilada lacagta ku jirta damaanad qaadaysaahay, ayada laftirkeedu waxaa shaki badan ku jiraa inay ammaan ku jirto ama ay damaanad haysato. Qofka ku damaanad qaada inuu asagu damaanad haysto laftirkeedaad, yacni cadayn u baahan ama kalsooni gelis badan u baahan. Masalan, shirkadaha ugu waaweyn wadanka ka shaqeeya ee mobile service-ka bixiya ayaa lacagaha mobilada lagu isticmaalo handal gareeya. Waxaana aad u sahlan in xilli walba oo kamid ah ama sistemyadooda la xaggareeyo ama xataa regulation gaara lagu soo rogo ama nidaamyada iyo maamulada wadanka ka jira laftirkooda muxuu ahaa ay dhihi karaan laga bilaabo saacada hibla waa la joojiyey. Sida hadda ka horba dhacday in lacaga ku xayirmeen bangigii maaragtay mid kamida bangiyada xilli hore dhacday oo kale, taasna waa caqabad. Ammaanada marka laga hadlayo, ayagoon ayagu ammaana darro wadin ama aan cabsi ayaga xagga maamulkooda laga hadlayn, cillado guud iyo caqabado guud oo external ah markay yimaadaan laftirka dadka Soomaalida xoolahooda si sahlan ay u lumi karaan.
Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxday isticmaalkii shilinka Soomaaliga kadib markii ay baaba'day lacagtii ay Soomaalidu lahayd, waxaana taa beddelkeeda iminka aad loo isticmaalaa lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waxaad naga dhageysanaysaan weli Washington. Buukiisi ugu horreeyay af Soomaali ku daabacana ayaa waxaa qoray Dr. Cabdisamed Nuur Cusmaan oo wax ka dhiga jaamacadda Linköping ee dalka Sweden. Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay buuggaasi bandhigiisa. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Yaasiin Ciise Wardheere ugu horreyntiina codka Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka sheekeynaya isirka Soomaalida ku bilaabaya.
Sida odayaashii iga horreeyey ay u tilmaameenna, waa buug muhiim u ah dadka Soomaaliyeed inay marka ugu horreysa ayaga oo wax badan ka dhex jira dhexdooda si cilmiyeysan in wax loogu sheego, maadaama uu jiro wax la yidhaahdo isir wareer ayaan u bixin lahaa aniga Soomaaliya si uu daawo u noqdo isir wareerka haysta. Sababta oo ah Soomaalida isir ahaan marka laga hadlayo, qof waliba meeshuu doono ama meeshuu rabo ama meeshuu xiise ay asaga ay ka hayso ayuu la aadaa tolkiisa iyo dadkiisa. Aniga markii igu horreysay ee qof qoraa ah eena la qaadanayo waxyaabaha uu qoray ee qoraayaa kale ee ama qoraalo kale ee laga bixinayo oo dad ajaaniba ay leeyihin, waxaan ka soo xiganay hebel waxay ahayd mar aan diyaarinayay majisteer oo anoo markaas takhasuskaygana uu yahay linguistic library, bugug aan kala soo baxnay aniga nin saaxiibkayga ah ayaa qoraagaasi, hadda aanan munaasab ahayn magaciisa inaan meeshan soo dhigo, wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay u kala baxaysaa labo. Labadii wuxuu leeyahay Soomaalida ashta ah iyo Soomaalida aan ashta ahayn. Soomaalida ashta ahna dad buu ugu yeeray, Soomaalida aan ashta ahaynna dad buu asaga ugu deeqay maar. Waxyaabaha ee aan ka dhex arkay waxay ka mid ahayd Soomaalida inay qaarna ay yihiin Carab, Soomaalidu qaar inay yihiin Oromo, Soomaalidu qaar inay yihiin Bantu, Soomaalidu qaar inay yihiin Falaasha. Intaasoo dhan iyo wax la mid ah ayuu ku raftay. Saaxiib aniga isaga aan isla soconnay ereerka fur isla ahayn, waxaan idhi meeshaan haddaan shaqo ka dhiganno annagana buuggeena wax ka duwan aan qorno, Soomaali ayadaaba hadda kale celcelis ay qori iyo dhibaato kale isu haysee, haddana armay qalin bilaabata oo inay Soomaalida isku hurgufto ma garta.
Simba Guuleed oo ahaa gobernar ku-xigeenkii hore ee Siyeel, uu isla markaana ka mid ah aqoon-yahanada gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaaliyeed, aadna u soo dhaweeyey buugga isirka dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in afaf kalena lagu qoro, ayaa isna madasha ka hadlay.
Waxyaalahan aad u dareerayta inaan fiirin waxay ahayd Soomaalida waxay inta badana ku abtirsadaan Carab iyo meelahaas inay galaan. Waxaan islaa talo buuggan arrimahaas wax miyuu ka taaban doonaa, laakiin kuma arag, laga yaaba inaan qaldanay. Professorka kolleba noo sheegi doona. Tan labaad, yacni buugga wuxuu ka hadlayaa dhaqan side, yacni sidii Soomaalidu ay dhaqan ahaan u soo jeedeen. Hadda ka hor anoo jaamacadda dhiganayo baa professor jaamacadda ii dhigi jiray baa wuxuu yiri, niyahow buuggan maadaama waxaan yaalaan aad ugu farxay waxaa waaye kala qaybinta Soomaalida muusan ka shaqayn. Waxaad moodaa buugga ulajeedadiisa iyo hadafka inuu yahay mid ku socda Soomaalida in lasu keeno dhinaca siyaasad ahaan markii loo fiiriyo. Marka hadda ka horaa professor bay weydi, wuxuu yiri niyo markii dagaaladii ay dhaceen Soomaaliya ay burburtay qabiil qabiil lasu qabsaday, wuxuu weydi niyo hal shay aan fahmi waayo. Tan horeysa wuxuu yiri Soomaalida waxay beeneysay tiyooriga jiri jiray, yacni cilmiga jiray oo ah qaranka markuu dhismayo dadku waxay u baahan yihiin saddex shayba ugu muhiimsan. Mida waxaa waaye inay ka soo jeedaan hal asal, hadda isirka oo maaragtay buuggan uu ka hadlayo Soomaalida oo dhan waxaa la sheegay inay hal meel ka soo wada jeedaan boqolkiiba boqol ku dhowaad. Tan labaad, inay hal isku diin yihiin oo dad maaragtay hal diin wada waafaqsan, kulligeenna dad muslimaanna.
Waxaana ugu dambeyntii faahfaahin dheeraada ka bixiyey taariikhda iyo sida ay ugu dhalatay buuggaasi ee isirka dheereega Soomaalida, Dr. Cabdimajiid Nuur Cusmaan oo sharaxa dheeraada ka bixiyey mustaqbalka Soomaalida, midnimadeeda iyo jiritaankeeda buuggaasi doorka uu ka qaadan karo.
Buuggan taariikhdiisa horta haddaan in yar ka yiraahdo, horta wuxuu ku yimi si lama filaana aan ku talagelin inaan buug DNA-da Soomaalida ka sheekeynayo inaan qoro. Horta si lama filaana ayuu ku yimi. Marka hore taariikhdeedu waxay ahayd, anigu cilmi baare waxaan ahaa Sweden jooga jaamacad Linköping University la yiraahdo, waan dhowr labaatan sano ka shaqeynayay. Marka qisa waxay soo martay maalin cusbitaalka gabar Soomaaliyeed oo cudurada la iska dhaxlo qabta, waxay ahayd 2015 baan u malaynayaa. marka arrinkaas ayaan aniga iyo dad ila shaqeynaya baaritaan aan ku sameynay. Arrinkii ayaa arrimo kale sii dhalisay. Ugu dambeyntii waxay keentay inaan dhoofo oo aan Soomaaliya aado oo aan DNA Soomaalida aan soo ururiyo, anigoo ujeedadooda ahayd inaan balcudurka aan xogtiisa soo ogaado Soomaalida intii boqolkiiba ka wadata iyo sida xaalkiisu yahay. Horta sidaasuu horta ay arrinku ku bilowday. Markii hore dabadeed waxaa dhacday mar dambe ayaa waxaan igu dhaltay fikrad ah inaan DNA-ga Soomaalida aan baaro, taasoo runtii sababteeda ay lahayd DNA-da Soomaalida waxay muddo dheer u ahayd marti dad shisheeya, dad fara badan oo joogay, cilmibaarayaal kale joogay Sweden, Denmark, UK ama Ingiriiska ilaa Mareykan ayaa waxay baareen DNA-da Soomaalida. Marka hore waxaan rabaa inaan Soomaalida dareensiiyo qoomiyadda Soomaalida la yiraahdo inay tahay qoomiyad aada u da'weyn. Qabiilooyinka Soomaalida isku qoomiyad weeye, isku mid bay noqonayaan. DNA-ga aanu baahray taasay noo sheegaysaa. Waxay ku kala duwanyihiin male, waxay noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meela iyo boqolkiiba lixdan Soomaalida aanu baahray waa intaanu baahray. Soomaali aanu baarin oo kale waa jiraan, laakiin kuwaanu baahray sidaasay noo sheegaysaa. Boqolkiiba afartan meel ka soo jeeda Bariga Dhexe, laakiin ma aha Bariga Dhexe loo malaynayo carabta iyo ma aha, waa quruumo waayo hore noolaa 15,000 sano ka hor, 20,000 sano ka hor, intaana carababa jirin, iyo geeska Afrika, maadaama geeska Afrika ay tahay meeshaan ku noolnahay. Qoomiyadaha halkaa degana aanu isir iyo ab aanu la wadaagno.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Weli Washington ayaa nagala socotaan. Saraakiisha ururka Hamas ayaa waxa ay Israa'iil ku eedeeyeen Isniintii shalay inay jabisay xabad joojintii ay horay u gaareen, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan sii deysmada la heystayaal badan, taasi oo keentay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan la heystayaasha harsan aan la sii deynin Sabtida. Is-wadaarsiga maxaabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa Sabtida soo socota, sida warkan oo ay qortay VOA-du uu dhigayo. Saraakiisha Hamas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniintii, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deysmada la heystayaal badan, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kaleeta haddii aanan Sabtida la sii deynin dhammaan la heystayaasha, waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar. Is-wadaarsiga markii labaad ee maxaabiistan ayaa Sabtidii la qorsheynayay, iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xabsiyada dhigtay. Afhayeen u hadlay garabka hubeysan ee Xamaas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an tahay erayga xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'iil. Xamaas ayaa Israa'iil waxay ku eedeeyeen inay dib u dhigtay dib u soo celinta Falastiiniyiintii ka barakacay waqooyiga Gaza, inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen. Kooxda ayaa sheegtay in Falastiiniyiinta lala beegsaday duqeymo xagga cirka ay israsaaseen, laga riday meelo kala gedisan. Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay fududeyso, ayay yiraahdeen, gelitaanka gargaarada bini'aadanimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadanimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay, islamarkaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Xamaas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta, waxa uuna Israa'iil u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda. Dhinaca kaletana, Washington, Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabi'iyo xabad joojinta haddii dhammaan la heystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee Falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saacii Sabtida, inkastoo uusan carabaabin 12-kaasi saac inay tahay 12-ka duhurnimo amaba 12-ka saq dhexe iyo waqtigaba. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee laga rarayo dhinaca Gaza. Tan iyo markii xabad joojintaasi ay dhaqan gashay bishii hore, Xamaas waxa ay sii deysay 120 qof oo la heystayaal Israa'iil ah, Israa'iilna waxa ay sii deysay 730 maxbuus in ka badan. Trump ayaa soo jeediyay in Falastiiniyiinta ku nool Gaza loo raro meelo la cayimay oo ka baxsan dhinaca dhulka Falastiiniyiinta. waa hagaag. Halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku dhawaaqay 25% canshuuraadka dheeriga ah ee lagu soo rogayo birta iyo aluminiumka, taasi oo si weyn u saameyn doonta dalalka Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee dhoofiya Mareykankana usoo dhoofiya birtaasi. Canshuur kordhintaasi ganacsi ee uu ku dhawaaqay Trump ayaa sidoo kaleeto waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo u tartan dhaqaale kala dhexeeya Mareykanka. Warbixintan oo V O E-du qortay gaar ahaan wariyaha V O E-da Anita Kapol waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 25% canshuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminiumta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharaxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliya ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka, isla markaana ay xoojin doonto ammaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta u soo dhoofiya Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arrintan. Isniintii hore, dowladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay canshuuro cusub oo u dhexeeya ilaa 110 iyo ilaa 115 oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyey canshuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jiakong waa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guuleysata dagaalka ganacsiga iyo canshuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in canshuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo wadada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iideysan arrintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iideysanayeen.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanayay labada dhinacba, saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminiumtiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa, taasoo aanan arkin muddo 10 sano ah. Dhaqaaliyahano badan ayaa aaminsan in canshuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xidhiira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah.
It's not clear what the, you know, whether this is a negotiating strategy, whether this is going to be permanent.
Ma cadda intani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka, ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay, mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yiraahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi, taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah. Marka ay xaaladuhu sidoo kale yihiin, waxay wax walba geliyaan hakad. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas canshuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla
walaacaasi.
Canshuuraha sida lama filaanka ah loo soo rogo ma keenaan wax badan oo wanaagsan. Madaxweyne Trump waxa uu arrintan si degdeg ah u dhaqaajiyay muddo xileedkiisa labaad. Isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa canshuurta birta. Isniinta berri. saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in canshuuraha la kordhiyey ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta, dhismaha, maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anita Kapol oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa tegaya Yurub, waana socdaalkiisii ugu horreeyey caalamiya tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii hore. Hegseth waxa uu tegi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaana U S European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaana U S Africa Command. Jarmalka kadib, Hegseth waxa uu u safri doonaa Brussels si uga qayb galo shirarka wasiirada gaashaandhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. mas-uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Hegseth uu cadaadi saari doono xulufada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaandhigga, islamarkaana ay door hogaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaaradda Yurub. sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhammeeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelenski ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashannaa. haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. dhinaciisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno, iyagoo ku beddelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhowaad 50 waddan, kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan, ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hogaaminaya dalan ahayn Mareykanku. kulanka toddobaadkan oo ah kii 26aad waxaa hogaamin doona dalka Britain. wasaaradda gaashaandhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay, maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirta duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida bayaanka lagu sheegay. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Hegseth uu kulankaasi ka qaybgeli doono, waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed, uu xogeyuhu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hogaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. kadib kulamada Brussels, Hegseth waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi, sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka shirkaasi oo bilaabanaya Jimcaha. ma doonayo shirka amniga Munich, taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. waxaa kaloon Jarmalka u tegi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM, ayuu yidhi. waxaan doorbidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qaybgeli lahaa xafladaha khamriga lagu cabo, shaqadaydu waa taas, ayuu yidhi. shirka Munich Mareykanka waxaa uga qaybgeli doona madaxweyne ku-xigeenka dalka J.D. Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka, halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. markana doodi gaabneed Xuseen Xasan dhaqane.
suuqa weyn ee bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dowladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guuleed Cabdimaalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Si aad ka warqabto suuqa bakaaraha, maalintiisii afaraad buu galay uu xiran yahay. Iyadoo aad ka warqabto suuqa bakaaraha markii laga soo tago magaalada Muqdisho, inay ku xiran yihiin gobollo fara badan, waxa ugu darnaadane labada shabeelooyin. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadoo taageer lahayd ee horumarin ku samayn lahayd maanta, inay canshuuro horleh kusoo dabaasho. Iyadood ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay kala qaadaan nimankii argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladda u shaqeeyana waa number aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasan sheekh uu ku yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha sameyso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciiddii nagu soo fooleeda ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayeen. Marka laba isma qabato in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2025 waxay u tahay dowladdan mucaashiraadiska Ilaahay waxaan ka rajaynaa fursad ka duwan inuu Ilaahay ku soo dabaalo magaalada Muqdisho insha Allah.
Waa mahadsan tahay Guuleed Cabdimaalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabadoon Asad Cartan.
Waxaan nasiib daraa in maanta ganacsatadii la rabay inay garab istaag ku sameyso dowladda federaalka Soomaaliyeed, inay maanta ay muddo 3 bari ay suuqa ay dadka ku soo rogaan, in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulayto un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal waxay kula jirto marka horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabay in mataqaana maanta ay la saacido ama la taabkuleeyo, iyadoona aan ogna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aad looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabarjab, waa mid la dhihi karo aagaan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka argagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in waxa yarkaahoo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yiraahdo ma dhiibeyno ma bixinayno, canshuur maahana waa taakulo lagu taakuleynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 ayuu dowlad la'aan ahay oo wax canshuura aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garabka ka istaagaanoo inay dhahaan suuq ay xiraan, waa lama filayn lagamana filayn. Haddee waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan inay wax ka bedelaan furo suuqa ganacsiga, oo aan ognahay suuqa ugu weyn Soomaaliya inuu yahay suuqa bakaaro, iyadoo lagu jiro xaalada aada u cakiran oo waddankii uusan mataqaanaa roobabkii sidii la filayay aan loo helin, oo dad masaakiina ay mataqaanaa meesha ay nolol maalmeedkooda ka helaan, inay ganacsada maanta ay intay qaataan banaanbaxyo diyaariyaan oo la yiraa suuqyaa la furin, awaamirta dowladdayaa la qaadan, lagama filayn ganacsatada. Waxa la qaadayna canshuur maahane, waa garab istaagka dowladda, waxa loogu talagalay in ciidanka lagu dhiirigeliyo.
Nabadoon Asad, waa mahadsan tahay. Guuleed, waa maqlaysaa Nabadoonka sida uu hadalku u dhigay, haye jawaabta dhankaada.
Nabadoonkana si gaar ah u salaamay, laakiin waxa isweydiin mudan oo laska indhatirkina waxa waaye Nabadoonkunu ka hadla waxa waaye dagaaladii socday ee Al-Shabaab lagu dagaaltamayay, shacabka is abaabulayo wada mise dowladda wada? Haddii dowladdu waddo gobolka Hiiraan waxa dagaaltamaya, marka hawsha bilaa waxay ahayd Macawisley, xaggii ku dambeysayna waa la yaqaanaa. Hadday yacni Macawisley dib isku jafeen Puntland oo kamid a Soomaali, dagaal baa ka socda, dowladdu maxay taageero ka geysatay? بدل كده دولتها دو حسن هجاميو وحي بلوضين شعبكي ويررتو وحلقة ورقة تشوب الله إنسك ويررتي لأن يارب هذا ماشي يكو حسوق دي تكالي وحاي سويدين مودن ما أنت مقدشو بولكي دولت ولو دي بي قيمة يربا لغو يبي وال حراش لعكتا لغو يبي حقي لغي كان وحان قبا قان عصتا دا هديا وحلو ترينين ما أنت وقت عشور لغو كردي لما تشوغو ganacsatada muqdisho kaliya ana maxaa ku koobin iyaga cashuur laga qaado cashuurta waxa ficilad in loo sinaado
waa maasantahay guuleed doodeenana waxay ku saabsan tahay arinta xirnaashaha suuqa yaanan dooda laga bixin haye nabadon asad jawaabta dhankaada
xoolaha hadda ama lacagtarto la qaadayo dawladdu wax weyn ku qabataayo hadda macallimiintu waxbarashada wax lagu qabtaa waxaa la siiyaa mushaar joogta oo xilliga loogu talagalay usoo dhacdaa ciidamada sidoo kaleeto ayagana mushaarkooday qaataan waxyaalaha dowlad yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ka hesho waxyaalaha yarka oo la aruuriyo waxay ku baxaan ammaanka macallimiinta mushaarkooda way qaataan waxa yarka dowlad soo galo meel ay ku baxaan waa la og yahay waxaan dhihi lahay saaxiibkay guuleed haduu yahay waaba yahay umaleynaa ganacsata in horta kow ka bilaabo naftiisa inuu mataqaanaa hadduu shalay uusan bixin cashuurta ama taakulada dowladda inuu maanta qaato inuu mataqaana naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo kuwa kale oo haddeertaan bakaara ama meesha uu joogo haddeertaan u dhiga taagayo inay mataqaana awaamiirta dowladda diidaan inuu u sheegaan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay caddahay inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dowladda ay rabto inay mataqaanaa ay wadanka dib u dhiso ku sameyso yuusan mataqaanaa meelo aanan haddeertaan doodeeda oolin inuu yuusan keenin waxaa taagan garbistaaga dowladda waxa yarka oo khidmad yartaah oo ay dowladda rabto in mataqaanaa ay ganacsatada bixiyaan inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo la furo bakaaro hadduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la furo dad masaakiina ayaa mataqaana xoogsata ka ahay haddii maanta guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dacfurur ku sameeyaan dowladda kulleyta dowladda waa uwanagayna dheertahay waa ujeedaa guuleed waxaan tal ahaan kugu siin lahay adiga saaxiibada ganacsiga hala furo cashuurta bixiya golo dowlad garab istaaga sidaas ayaan dhihi lahaa waana mahadsantahay
waa mahadsantahay asad iyo guuleed labadiinaba dooda waad soo gabagabeyneynaa guuleed adiga ayaan ku siinayaa maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo
haddaad ogaan lahayd caqabada ganacsatada soomaalida haysata maada dhihi lahayna khidmad yar waxa laga qaada khidmad yar maaha 10 wasaarado kala duwan baa lacag ka qaada askar caadiyaa timaado handado lacag ka qaada xaggee lagu arkay lacag cash lagu qaadayoon akoon dowlad lagu shubeyn su-aasha waxa waaye ganacsatada soomaaliyeed weligeed waxa hortaagnaa dowladda garab istaagi jiray wax walba bixin jiray waxay ahayd ganacsata soomaaliyeed baheed walaalkii wuxuu soo qaatay macalimiinta lacag la siiyaabaa tiri mushaar baa la bixiyaa waxaad ka warqabtaa dowladda bajetkeeda ugu badan 80% waxawaaye waa lacag caalamiyo lagu maalgeliya dowladda waay marka su-aashan isku haysana waxa waaye war cashuur waxaa la bixiyee cashuurta la bixinaya qaabkii loo bixinaya waay tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho keliyad baa 10 isbaara taalla wadooyinkii baa xiran konteynarka maanta kasoo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaraya bakaaro ilaa 10 isbaara loo dhigta maahan marka aqabada taalla ee haysata ganacsatada soomaaliyeed way ka weyntahay arrintaas lacag yar way ka weyntahay hooyooyin baa ku xiriira ilmaha ku xiriira su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay dadka dowladda ku tiirsan iyo dadka suuqa bakaaro ku tiirsan oo lagu qiyaaso dadka ka adeegtay ee wax usoo doonta 3 million iyo barbaa lagu qiyaasaa maalintii oo yacni ama imaada ama alaab loo diraaye ma dowladda inay yani go-aankeeda ka laabato ilaan qur-aan maaha aayad maahan waxay dowladda soo dejisee ma inay shacabkeeda u tudhay tiraahdo war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account la yiraahdo yacni dowladda hal account oo cashuura ha lahaato waa la yaqaanaa wadamada dariskeena hal mar baa la cashuuraa sanadkii baa la cashuuraa bishii bal cashuura laakiin toban wasaaradood oo kala duwan hadda waxa ku biiray inaad ka warqabtaan maqaan ganacsatada waaweyn oo la handadaya haddii furuud walu gudiri haddii furuudaysana lagu yeeli marka waxaan qaba in ku soo gabgabinaya dawladda Soomaaliya shacabkeeda hadhiir geliso
wa ma santahay guleed haye nabadon asad artan
intii arto ho ma taqaana amniga la haysto oo bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaana bakaaro oo sablay gareya ma soconayso ma si soconayso waxaan ognahay ganacsada qayb kamida in ma taqaana ay dhagoodi u furay yihiin meel kale to waxaan marka guuleed kula talin lahay oo aan talaahan ku siin lahay saaxiibadiis ha ku dhiirigeliyo wax yar ka wala bixiyo khidmadda oo lagu support gareynayo dawladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka hadii maanta aan ognahay hadii la soo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax lambar loo sheegin intaas laga rabo aan dhigno liya lacag laga rabo waxa laga yaaba 20,000 ugu jirto inuu hal mar iska shubo cabsi uu ka qabo daraadood walaal lacagta yarta bixi markii la yiraahdo ama $10 ama $5 ama $3 oo askariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro ma taqaana xaalad sugid amaan ku jiro iyo macallinka maanta intaas oo qowsay sugayaan oo dawladda ka sugayo inuu marka ku dhawaaqo banaanbax iyo hal xira bakaara iyo wax aanan joogin iyo amni iyo dhulo waxyaalo hadda aan ma taqaana meesha oole inuu keeno ma fiicna shalay iyo maanta isku mid maahan shalay waddanka soo waa la soconay ayadu canshuur aan la bixinaynin dhibaatada bakaara ka jirta waa loogaay maalinkiisa maalinka ugu yaraan ganacsi aan lagu dilo 5-6 qof aa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuuto isku qallaa taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan waxaan ugu soo foolo bisha barakeysnayna ramadaan in marka dadka masaakiinta ay ganacsada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama fura la yidhaah xoogsatadii oo maalinka $2 halka dollar heli jiray la yidhaahdo maanta ma jiro waxa la yidhaah suuq lama furaayo oo ay waxaa hadda leeyahay dowladda dadka dhibaateyso asaga hadda yuusa dadka dhibaateen masaakiinta oo xoogsatada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada guleed cabdimaalik iyo nabadoon asad cartan sheekhdoon inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaabnayd iyo Xuseen Xasan dhaqana intaasi aan kaga gudubno markana waxa aad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha dabacsan. codkaasi baxsanayd maqlaysan ee xaliima khaliif magool ayaan kusoo gabagabaynaynaa eebbaha u naxariistay idaacaddeenna galabnimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno isma dhaafne nabadgelyo. Kumarara ngubyo de harigi